Tervetuloa sanansaattajien radioraamattukouluun, eli Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Maailman mielenkiintoisimman kirjan aarteiden äärelle meidät johdattaa pastori Jukka Normanto, ja minä olen ohjelmasarjan toimittaja Ingalill Rajala. Tämänkertaisen opetusjakson otsikko on vakava. Leikinkö kuoleman kanssa? Avaamme Vanhan testamentin sananlaskujen kirjan toisen luvun kohdalta. Jukka, ole hyvä.
Nopeasti luettuna sananlaskujen kirja näyttäisi koostuvan suuresta määrästä viisaita lauselmia, jotka eivät välttämättä liity mitenkään toisiinsa. Kuitenkin kirjan asetelma kertoo viisaan vanhuksen antamista ohjeista pojalleen. Kirja auttaa nuorta kasvamaan viisaudessa. Häntä kehotetaan kuuntelemaan isän ja äidin opetusta kotona, niin että hän saa elämän perustaidot jo sieltä. Jos ne opit ja neuvot ovat perustuneet Jumalan sanaan, niin kuin kirjassa edellytetään, ne kantavat koko elämän. Myös siinä vaiheessa, kun nuoresta itsestään on tullut aikuinen ja vastuunkantaja. Siinä kasvussa kohti viisautta ohjeen nuorena on sananlaskujen kirjan avainjae. Herran pelko on tiedon perusta. Vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Näin siis luun 1:7. Herran pelko liittyy Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemisen opetteluun. Näin ollen sitä ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Me opimme tuntemaan Jumalamme vain hänen sanansa avulla. Ehkäpä sinulla on sellainen tunne, että Jumalan sana ei voi ymmärtää kuin paljon kouluja käyneet ihmiset. Niin ei asia kuitenkaan ole. Tärkeintä eivät Raamatun ymmärtämisessä ole suuret tiedot tai korkea älykkyysosamäärä. Olennaisinta on, että lammas tuntee hyvän paimenen äänen. Siinä ei kysytä lopultakaan muuta kuin luottamusta siihen, että paimen osaa asiansa. Mutta mistä syystä Raamattua sitten tulee kuitenkin tutkia jatkuvasti, jos olennaisinta eivät ole suuret tietomäärät? Tilannetta voisi verrata kahteen rakastavaiseen, jotka päättävät mennä naimisiin. Vaikka he tuntevatkin toisensa jo siinä vaiheessa, niin heillä kuitenkin on halu oppia tuntemaan lisää toinen toisestaan. Se on tapa osoittaa rakkautta. Jumala tietysti tuntee meidät jo nyt läpikotaisin, mutta meillä riittää jatkuvasti uutta oppimista hänestä ja hänen ajatuksistaan. Niinpä kristitty tutkii Raamattua ymmärtääkseen yhä paremmin luojaansa, mutta myös itseään sekä maailmaa, jossa hän elää. Näin uskon elämän syvenemiseen liittyy myös uuden oppimista. Voi sanoa synkin luvusta 2:1. Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä mielessäsi minun neuvoni. Isän ohjeet pojalle jatkuvat. Ehkäpä hän on tässä vaiheessa jo hieman vanhempi kuin edellisessä luvussa. Niinpä hänellä on edellytykset ottaa vastaan uusia neuvoja elämänsä varten. Kehotus kuuluu, ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon. Ei siis riitä, että vain kuullaan, mitä sanotaan, vaan se, mikä on kuultu, on ikään kuin koottava varastoon vastaista tarvetta varten. Kuulun sanan on tultava osaksi elämää. Jumalan sanan mukaan elämässä on ojentauduttava. Jae 2. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle. Kuuleminen on tärkeä osa Jumalan viisauden vastaanottamisessa. Uudessa testamentissa Paavali opettaakin. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Näin siis roomalaiskirje luku 10:17. Kuitenkaan pelkkä kuuleminen ei riitä. Jumalan sanan lopullinen tavoite on, että se voisi laskeutua päästä sydämeen. Vasta siellä näitä tapahtuu varsinainen ymmärtäminen. Jae 3. Pyydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Pietari muotoili tämän saman asian seuraavasti ensimmäisen kirjeensä luvussa 2 ja jakeessa 2. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Oletko seurannut joskus pientä vauvaa, kun äiti laittaa tuttipulloa valmiiksi? Vauva heiluttelee itseään puolelta toiselle. Hän vispaa käsiään ja jalkojaan ja heiluttelee päätäänkin innokkaan odotuksen merkiksi. Kaikesta voi päätellä, että vauva todella kaipaa maitoa pullosta. Pietari sanoi, että vastaavalla innolla tulisi myös Jumalan lasten pyrkiä pääsemään osallisiksi Jumalan sanan maidosta. Tiedon avuksi pyytäminen kertoo sisäisestä halusta päästä syvenemään Jumalan sanan tuntemisessa. Aidon hengellisen uudistuksen tunnistaakin siitä, että ihmisiin syntyy halu päästä Jumalan sanan äärelle. Jumalan pyhä henki puhuu meille Jumalan sanan kautta. Siksi hän myös herättää janoa sitä kohtaan. Jotakin sitä koin itsekin, kun aikoinaan pääsin osalliseksi uskon lahjasta. Opiskelupaikkakunnalle muutettuani osallistuin viikolla jopa 3 raamattupiiriin. Sunnuntaisin istuin 2 Jumalan palveluksessa perätysten ja illalla menin vielä iltakirkkoonkin. Koulumatkalla opiskelin raamattua ulkoa. Mikään ei tuntunut riittävän tyydyttämään sisääni syntynyttä Jumalan sanan janoa. Isä kehotti poikansa jopa korottamaan ääntään ja kutsumaan ymmärrystä. Kehdossa makaava vauvakin korottaa usein ääntään saadakseen ruokaa. Miksei siis Jumalan lapsikin toimisi samalla tavalla, tahtoessaan lisää hengellistä ravintoa. Jatkan jakeesta 4. Etsi sitä kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Suomessa ei ole juurikaan hopeakaivoksia. Lapissa kuitenkin kultaa etsitään jatkuvasti suurella innolla. Ihmisiä tulee Lappiin ulkomaita myöten siinä toivossa, että he löytäisivät aidon kultahipun. Toiset taas käyttävät paljon aikaa vanhojen kirjojen ja karttujen tutkimiseen, löytääkseen rannikon edustalle uponneita vanhoja laivoja ja päästäkseen sukeltamalla käsiksi niiden aarteisiin. Ihmiset näkivät paljon vaivaa saadakseen itselleen jotakin arvokasta. Ja kuitenkin kaikkein arvokkainta maailmassa on Jumalan sana, sillä se on voimallinen antamaan ihmiselle ikuisen elämän. Miksi emme siis etsisi siitä aarretta itsellemme? Jäi 5. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen. Jumalan sanan kaivautuminen auttaa ymmärtämään, millainen on Jumalamme. Toki siinä on kysymys työstä. Jumalan sana voi lukea tietenkin monellakin eri tavalla. On hyvä lukea yksikin jäi Raamatusta ja pohtia sitä päivän kuluessa. Mutta huono on, jos se jää ainoaksi tavaksi tutkia Jumalan sanaa. Silloin suuret linjat jäävät helposti huomaamatta, ja omat ajatukset yhdestä jakeesta saattavat jopa syrjäyttää alkuperäisen tarkoituksen. Siksi Raamatun tutkimisessa on hyvä vuodattaa joskus muutama hikipisarakin. Eräs raamattukoulun oppilas valitti kerran opettajalleen, että tenttikirja on äärettömän kuiva, eikä sitä jaksa lukea. Hän sai vastauksen. No, kostuta sitä sitten otsasi hiellä. Vaivan näkeminen liittyy siis raamatun tutkimiseen ja Jumalan tuntemaan opetteluun. Mutta lopultakaan kysymys ei ole siitä, mihin ihminen kykenee, niin kuin seuraavasta jakeesta, eli jakeesta 6 voimme nähdä. Sillä viisaus tulee Herralta. Hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Jos tahdot viisautta, pyydä sitä Herralta. Sama asia vakuutti myös Jeesuksen velipuoli Jaakob kirjeessään. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Näin siis Jaakobin kirja luvussa 1 jakeessa 5. Sama asia valottaa myös Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 2 jakeessa 9 ja 10. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Ihminen ei Jumalan salaisuuksia voi tajuta omalla järjellään. Siksi hän tarvitsee siihen Jumalan hengen avukseen. Toisin Pietarin kirjan luvussa 1 jakeessa 20 todetaankin. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Jumalan sana on syntynyt Jumalan hengen innoittamana. Siksi myös sen ymmärtämiseen tarvitaan pyhän hengen antamaa viisautta. Ja niin kuin Jaakobin kirjeestä käy ilmi, sitä viisautta Jumala antaa mielellään, kun sitä häneltä pyydämme. Tästä syystä meidän ei tule milloinkaan ylenkatsoa ketään kristittyä, joka kertoo meille löydöistään Jumalan sanan äärellä. Toki jokainen puhe on arvioitava Jumalan sanalla, mutta arviointi tarkoittaa myös sen hyvän ottamista vastaan, jota Jumalan hengen johdossa välitettyyn Jumalan sanan julistamiseen aina sisältyy. Juuri tällaiseen kaikkia kristittyjä koskevaan Jumalan sanan opiskeluun Paavali viittasi, kun hän sanoi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 14 jakeessa 31 näin. Kaikki te voitte profetoida kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. Jo edesmennyt amerikkalainen raamatunopettaja tohtori John Vernon McGee, jonka raamatun opetusohjelmia radioidaan vieläkin monilla paikkakunnilla Yhdysvalloissa, kertoi erässä kirjassaan mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten Jumalan henki opettaessaan ihmistä sanansa tuntemisessa ei todellakaan katso henkilöön. Nuorena pastorina McGee työskenteli Nashvillessä, jossa paikallinen radio tarjosi seurakunnille suorien ohjelmien lähetysaikaa 6:00. Hän oli ainoa, joka alueen pastoreista tarttui tarjoukseen. Kovin monta kuulijaa hänellä tuskin oli. Joitakin sentään. Hän mainitsee erityisesti erään mustaihoisen, hyvin vähän kouluja käyneen naisen. Täällä oli tapana kävellä sen kirkon ohitse, jossa McGee työskenteli. Silloin he usein myös keskustelivat ohjelman sisällöstä. Keskusteluissa nuorelle pastorille selvisi nopeasti, että tuolla yksinkertaiselta vaikuttavalla naisella olikin hyvin syvällinen raamatun tuntemus, josta minkä tahansa seurakunnan jäsenet olisivat voineet ottaa oppia. Uuden testamentin vallankumouksellinen opetus onkin, että jokainen kristitty on pappi. Jokaisella Kristuksen uskovalla on pyhä henki, jonka tehtävänä on kirkastaa meille Kristusta. Sen hän teki avaamalla meille Raamatun totuuksia muillekin välitettäväksi. Luen jakeet 7 ja 8. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen. Kilven tavoin hän on vilpittömien suojana. Hän varjelee oikeuden tien ja turvaa omiensa polut. Joskus kristitynkin elämä muistuttaa sumussa kulkemista. On vaikea tietää, mihin suuntaan mennä. Epävarmuus johtuu usein siitä, että Jumalan sanan tutkiminen on jäänyt lapsipuolen asemaan. Jumala ei huuda taivaasta ohjeita kristityllekään, jotta tämä osaisi tehdä oikeita valintoja. Jumala puhuu meille sanassaan, ja jos laiminlyömme sitä, hänen äänensä kuuleminen vaikeutuu. Herra turvaa omiensa polut kertomalla sanassaan oikeasta reitistä. Siksi psalmissa 119, sen jakeessa 105 sanotaankin. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Jatkan jakeesta 9. Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on. Pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä. Meidät ihmiset on tehty siten, että me välttämättä otamme jotakin tai jonkin tai jonkun elämämme ohjenuoraksi. Jos ohjenuorana ei ole Jumalan sana, se on jokin muu. Siinä roolissa voivat olla omat ajatukseni, yleinen mielipide, tieteen viimeinen sana tai vaikkapa voiton maksimointi. Peruskysymykseksi jää aina. Mihin ohjenuora on johtamassa minua? Jumala, joka ei osaa valehdella ja joka on minut tehnyt, lupaa viedä minut perille asti taivaaseen, jossa saan katsella Herran Jeesuksen kasvoja aina. Muihin opastajiin en tunne yhtä suurta luottamusta. Ne eivät esimerkiksi tiedä mitään synnin ja kuoleman voittamisesta, eivätkä myöskään ikuisen elämän sanoista. Luen jakeesta 10 ja jakeeseen 12. Silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi. Maltti on sinun turvanasi, varjelijanasi ymmärrys. Ne pitävät sinut etäällä pahuuden teistä, ihmisistä, jotka viettelevät väärään. Kun ihmisen sydämeen on juurtunut Jumalan sanan välittämä ymmärrys, hän ei ole kovin helposti kaikkien opintuulten vieteltävänä. Sitä apostoli Paavalikin tähdensi, kun hän puhui vähän asian kristityille uskossa Kristukseen juurtumisesta. Hän sanoi Efesolaiskirjeluissa 4 ja kesä 14 näet seuraavalla tavalla. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä. He ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Kun Jumalan sana sulautuu ihmiseen, hän oppii näkemään myös väärään suuntaan kulkevat polut. Jälkeenikästä 13 ja kesien 15. Jotka ovat loitoneet oikealta tieltä ja kulkivat pimeyden polkuja, jotka iloitsivat konnan töistään, riemuitsivat siitä, mikä on kieroa ja väärää. Heidän polkunsa kaartelevat sinne tänne, ja niin he kulkevat harhaan. Näin jo sananlaskujen kirjan alkusivuilla nuorta ihmistä kehotetaan monin eri tavoin välttämään sellaista seuraa, joka iloitsee vääryydestä. Valitettavasti on niin, että seura tekee usein kaltaisekseen. Varsinkin nuoren ihmisen on vaikea toimia vastoin ryhmän painostusta, vaikka hän tietäisikin, mikä on oikein ja mikä väärin. Siksi on parasta välttää sellaisia ihmisiä. Tässäkin mielessä Jumalan sanan ohjeet suojelevat elämää. Kumpa vain uskoisimme sen, kiusauksiin joutuessamme. Luen jakeesta 16 jakeeseen 22. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Hänen ovensa on tuonelan ovi, hänen tiensä vie varjojen maahan. Joka hänen luokseen menee, ei palaa, ei enää tavoita elämän tietä. Sinut ohjatkoon viisaus oikealle tielle, sille jota vanhurskaat kulkevat. Oikeamieliset perivät maan, rehelliset saavat asua siellä, mutta jumalattomat temmataan juuriltaan, luopiot pyyhkäistään maan päältä. Kuka on tämä vieras nainen, jonka houkutukset johtavat kuolemaan? Israelissa Jumalan laki kielsi Jumalan kansaan kuuluvia naisia harrastamasta prostituutiota. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 säädetäänkin näin. Älä saata tytärtäsi häpeään antamalla hänen ruveta portoksi, etteivät irstaat tavat leviäisi maassanne ja täyttäisi sitä iljetyksellä. Jos tätä määräystä kuitenkin rikottiin, nämä naiset joutuivat hyljeksityiksi, eli yhteiskunnan ulkopuolelle. Niinpä vieras nainen viittaakin ennen muuta Israelin kansaan kuulumattomiin ihmisiin, eli vieraitten jumalien palvojiin. Esimerkiksi hedelmällisyysjumalien eli Baalien palvontaan liittyi temppeliprostituutiota. Kun israeläisten keskuuteen ilmestyi näitä vieraita naisia, he merkitsivät tietysti suurta kiusausta israelaisille miehille. Ennen muuta Jumalan sanaan juurtumatonta nuorta miestä sellaiset temppeliporttojen kutsut kiehtoivat. Sellaisen kutsun vastaaminen toi mukanaan kuolemanvaaran monessakin mielessä. Prostituutioon liittyvät tietysti läheisesti sukupuolitaudit, joihin sairastuminen merkitsi usein ennenaikaista kuolemaa. Omana aikanamme, jolloin avioliiton ulkopuolisista seksikokeiluista alkaa tulla enemmän sääntö kuin poikkeus, olemme AIDSin leviämisen myötä enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historian kuluessa alkaneet ymmärtää, kuinka terveellisiä Jumalan säädökset ovat. Mutta vieraanaisen kutsu merkitsi myös vaaraa joutua hengelliseen kuolemaan, eli eroon Jumalasta. Seksuaalisesti kiihottavat menot Baalien alttarien äärellä saivat monen israelaisen sydämen kääntymään pois Herrasta. Silloin vieraanaisen kutsuun vastaaminen vei todella ihmisen pois elämän tieltä. Näin kävi jopa Salomolle, joka vastoin Jumalan selvää kieltoa otti vaimokseen vieraiden uskontojen palvelijoita. Lopulta hänen vaimonsa saivat hänet kääntymään omien jumaliensa puoleen. Sananlaskujen kirjan viesti tulee kohti. Tässä toisessa luvussa olemme saaneet kuulla suorat sanat. Kaikenlaisilla synneillä leikkiminen on kuolemalla leikkimistä. Kuinkahan moni meistä tajuaa sen?
Näin Jukka Normanto. Sananlaskujen kirjaan on koottu neuvoja ja elämänohjeita, joita vanhemmat sukupolvet ovat voineet välittää nuoremmille. Nykyisin myös radio voi toimia viisaiden ohjeiden välittäjänä, etenkin kehitysmaissa, joissa lukutaidottomuus on edelleen yleistä. Maailman suurimpiin kuuluva radiolähetysjärjestö Trans World Radio, eli TVR, on pitkään lähettänyt afrikkalaisille suunnattuja opetusohjelmia, joissa annetaan tietoja ja neuvoja muun muassa terveydestä. Tämä onkin äärettömän tärkeää, sillä HIV/AIDS on edelleen suuri ongelma eri puolilla Afrikkaa. Eikä kaikilla afrikkalaisilla ole tietoa taudin syistä ja leviämisestä. Yksin Keniassa kuolee päivittäin noin 800 ihmistä AIDSiin ja Svasimaassa joka kolmas 15-49-vuotias on saanut HIV-tartunnan. Transworld Radiolla on voimakas keskialtoasema Svasimaassa ja toinen Etelä-Afrikassa ja helmikuun alusta alkaen myös Länsi-Afrikassa Beninissä. Uudelta radioasemalta lähetettävät ohjelmat kuuluvat hyvin laajalla alueella Beninissä ja sen naapurimaissa. Arviolta 63 miljoonaa ihmistä asuu aseman kuuluvuusalueella. Siitä, mitä ohjelmat merkitsevät afrikkalaisille, on lukuisia esimerkkejä. Luen kirjeen, jonka Transworld Radio on saanut Angolasta. Asuin aikaisemmin erään miehen kanssa, mutta koska emme tulleet toimeen keskenämme, päätin lähteä hänen luotaan. Jättäessäni hänet en tiennyt, että olin saanut HIV-tartunnan. Kuunneltuani ohjelmianne päätin mennä lääkäriin, sillä en tuntenut itseäni terveeksi. Lääkäri lähetti minut joihinkin laboratoriokokeisiin ja kävi ilmi, että minulla oli HIV-tartunta. Tiedän saaneeni sen tuolta mieheltä, jonka kanssa olin asunut. Hän ei elänyt hyvää elämää. Olen päättänyt antaa elämäni Jeesukselle ja palvella Herraa. Hän pitää minusta huolen. Kiitos ohjelmistanne, joissa annatte tietoa AIDSista. Tämä kirje oli Transworld Radion Afrikan haaste-ohjelman kuuntelijalta. Seuraava kirje on Mosambikista. Haluan kertoa teille, mitä kylässämme on tapahtunut. Eräs kyläläinen oli täysin alkoholin orja. Hän oli myös hyvin ilkeä ja iloitsi toisten vastoinkäymisistä ja kärsimyksistä. Eräänä päivänä, kun meitä oli pieni joukko kokoontuneina yhteen kuunnellaksemme teidän ohjelmaanne, tämä mies tuli luoksemme. Yhtäkkiä hän alkoi itkeä ja valittaa. Olen kadotettu, Herra auta minua. Mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? Kukaan meistä ei ajatellut hänen olevan vakavissaan. Luulimme hänen pilailevan kustannuksellamme. Mutta hän oli tosissaan. Hän ilmaisi todelliset tunteensa. Siitä päivästä lähtien tämän miehen elämä muuttui ja nyt hän tulee kirkkoon joka pyhä. Radio on paras tapa viedä hyvä uutinen Jeesuksesta ja radion kautta voidaan myös antaa oikeaa tietoa hyvistä elämäntavoista. Muun muassa tarinoiden ja pienten kuunnelmien välityksellä. Nykyisin TVR lähettää ohjelmia noin 200 kielellä. Ja sillä on käytössään eri puolilla maailmaa 14 voimakasta keskialtoasemaa sekä tuhansia paikallisradioasemia. Ohjelmat kuuluvat noin 140 maassa. Sanansaattajat on yli 30 vuoden ajan ollut Transworld Radion yhteistyökumppani. Ja useat sanansaattajien lähetystyöntekijät ovat työskennelleet Transworld Radion asemilla monissa eri tehtävissä. Jos haluat lisätietoja sanansaattajien työstä Afrikassa, tässä osoite. Sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää. Ja tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi.